Վերդին նայում էր ցած, ողորմելի նվագախմբին, և չէր կարողանում զսպել բորբոքվող զայրույթը։ Արդյոք սուտ չէ այդ մշտական խոսակցությունը իտալական դառը աղքատության մասին։ Մինգետի վարչապետ դառնալու օրից պետական բյուջեի հնուց մնացած դեֆիցիտը եկամտի բավական առատ ավելցուկի է վերածվել։ Միթե անհրաժեշտ է, որ պետությունը հազարավոր ժամանակակից փուչ ու փքում բաների համար փող շռայլի, իսկ թատրոնը ուղակի թողնի, որ կործանվի։ Շատ անգամ է մաեստրոն զանազան գերատեսչությունների դռներ ծեծել, որ գոնե Լասկալայի համար օգնություն ձեռք բերի։ Զուր ջանք էր։ Նրան այդպես էլ չհաջողվեց դրամական օժանդակություն հայթայթել գոնե հանդիսասրահի ու բեմի ամենաանրաժեշտ վերափոխությունների համար։ Ազգային ամենաներկայանալի թատրոնի նվագախմբի նստելավայրը չափազանց բարձր էր, բեմը ծիծաղելի հնացած ու անհարմար, լուսավորման մեխանիզմը ուղղակի խափանված։ Մաեստրոն դառնությամբ հիշեց իր տեսած գերմանական օպերային թատրոնները։ Թեև ներկայացումներն այնտեղ ձանձրալի էին ընթանում, անարյուն ու անջիխ, սակայն դրա փոխարեն լրջություն էր տիրում, կարգ ու կանոն, արժանապատվություն։ Հանդիսասրահները լեփլեցուն էին, նվագախմբերը մեծ ու հնչեղ, բեմը փարիզյան տեխնիկայի բարձրության վրա։ Դրան ավելացրած նաև այն, որ Գերմանիայում հարյուրից ավելի քաղաքներ կան, և յուրաքանչյուրը հրաշալի է պահում իր թատրոնը։ Մաեստրոն ենթադրում էր, որ այդ անկարեկից եսասիրությունը, անտարբերությունը, անփութությունը մեղավոր էին նաև իր սեփական մայրամուտի հարցում։ Դժկամությամբ նա հայացքը բեմին դարձրեց, որտեղ անհեթեթ ներկոտած կուլիսներից և հնամաշ բեմիրերից մի կերպ պանդոկ էր կառուցված։ Սակայն նրա սրտնեղությունն իսկույն անհետացավ, որովհետև այդ պատկերի մեջ կյանք կար։ Դա նրա սովորությունն էր, որից նա երբեք չէր կարողանում հրաժարվել։ Միշտ ծաղրվածի ու արհամարվածի կողմն անցնել։ Իր առջև թեթև արփեցած զինվորների, պարող աղջիկների, քրքջացող ուսանողների, մանրավաճառների, փերեզակների, գրաստապանների կենսառատ պատկերը տեսնելով, նա հիշեց իր խեղճ լիբրետիստին, որն արդեն շատ վաղուց էր մեռել։ «Որքան ուզում են թող ծաղրեն քո ոտանավորները, Ֆրանչեսկո Պիավե», սակայն բեմական երևակայության հարցում դու չէիր զիջում ոչ մի սկրիբի։ Սկսվեց այն համարը, որ զիջողամտորեն տրամադրված պահերին մաեստրոն ինչ-որ չափով հավանում էր, որովհետև նրանում ձայները, ազատ ու իրարից անկախ ընթանալով, մի քաղցր ներդաշնակություն էին կազմում։ Պանդոկի պատուհանների մոտով, հակադրվելով զինվորների ու գեղչկուհիների սանձարձակ աշխուժությանը, ուխտավորների երթ է անցնում։ Լսվում են ավեի հնչումները։ Ուխտավորների խմբերքից հնչում են մի քանի անջատ տակտեր։ Պրեցիոզիլլան, զինվորների ճամբարի գուշակ պարուհին, ծունկի է գալիս ու երգում «Աղոթենք»։ Այս հորդորից այսպես կոչված պրեգիերա է զարգանում, այսինքն աղոթքի երգ կամ խմբերք, որը նեապոլիտանական ժամանակաշրջանից սկսած հաստատվել է որպես իտալական օպերայի երգաձև։ Դրանից քիչ առաջ գրեհիկ խրախճանքի հրապարակ էր ելել օպերայի հերոսուհին, տղամարդու շորեր հակած դժբախտ սիրուհին։ Մեկուսի վեհերոտ ու վշտաբեկ Լեոնորան կանգ է առնում դռան մոտ ու միտք անում։ «Փախչի արդյոք, թե մնա»։ Պատուհանից այն կողմ կանգնած բարեպաշտների խումբը ու աշխարհիկների խումբը կանչեր են փոխանակում, բայց դրսից հնչող արական ձայները հաղթում են «Սանտո Սպիրիտո, Սինյոր Պիետա»։ Եվ երկու խումբն էլ միավորվում են հզոր մի կոչով. «Սուրբ Հոգի, փրկիր մեզ դժոխքի չարչարանքներից»։ Դժոխքի չարչարանքներից բառերի հետ, ծածկելով խմբերքի հարմոնիան, Մյուս բոլոր ձայներից անկախ սկսում է երգել Լեոնորեն. «Փրկիր ինձ, ազատիր ինձ»։ Նա միայն մի կարճ, վերին սիից վարիչնող մելիզմ է երգում, բայց այս ֆրազը չափազանց ուզիչ է հնչում։ Լեոնորեի բացականչությունից կենթանանում են մյուս առանձին ձայները։ Պրեցիոզիլլան քրոչական կարեկցանքով համակված իր համար անսովոր քնքուժ մեղեդի է գտնում։ Լեոնորեն շարունակ կրկնում է իր «Փրկիր ինձ, ազատիր ինձ» ֆրազը։ Նոր, առաջինից բխող տարափոխումներով, մինչև սա ի վերջո տարածվում է, դառնում մի լայն մեղեդի, որով, գերազանցելով բոլոր մյուս ձայները, իր ձերբազատված սիրտը երկինք է հղում։ Համարը արտակարգ ծափահարություններով ընդունվեց, որից փորձված թատերասերը կհասկանար, թե այս հասարակությունը նախապես հակված էր մի առանձին ոգևորության պատշաճը հատուցել դեցորցիին ու նրա խմբին։ Ինքը մաեստրոն մի փոքր հիասթափված էր։ Մարգերիտա դեցորցիի մասին, որպես բարձրացող աստղի, նա արդեն վաղուց էր լսել։ Ճիշտ է, նրան դուր եկավ այն, որ երգչուհին հակառակ պրիմադոննաների սովորական անբարտավանությանը յետին պլան էր գնացել, և հանդարտ, առանց խաղը չափազանցնելու, մնացել էր ստվերում կանգնած։ Բայց ձայնը, թվում էր, թե առանց փայլի ու հյութեղության, չէր իրագործում այն հիմնական խնդիրը, որ Վերդին դնում էր սոպրանոյի առաջ։ Մեղմ շողից մինչև զորեղ լույս զարգանալով, վերաճել մյուս բոլոր ձայների հարմոնիկ խավարից։ Որքան էլ որ այդ օրերին նա համակված էր իր հին մեղեդիների հմայքով, այն, ինչը մինչև այժմ էլ լսել էր այս օպերայից, սառն էր թողել նրան։ Դա մոռացված երաժշտություն էր, և քանիցս քննադատ էր արթնացրել նրա մեջ։ Կարծես ուրիշի, իր համար անտարբեր մեկի ստեղծագործությունը լիներ այն։ Սակայն արդեն հետևյալ պատկերից անհետացավ նրա անտարբերությունը։ Բեմը աղջամուղջի զարմանահրաշ լույսի ներքո լեռնային դաշտավայր էր պատկերում, որի ձախում աստվածածնի մի փոքրիկ մատուռ կար, իսկ աջում մենաստանի մռայլ զանգված։ Նվագախմբում հնչում էր ճակատագրի մեղեդին, նախազգուշացնող չորս նոտայանոց արագ մի դարձվածք, որը հալածվածի սրտի զարկերի պես կրկնվում էր համառորեն։ Աննման էր դեցորցիի մուտքը։ Կարծես գիշերային խավարից հալածված, քարքարոտ ճանապարով դեպի վեր մագլցելուց հոգնատանջ, նա հանկարծ հայտնվեց բեմի վաղորդյան գորշ լուսավորության տակ, աչքերը փակ, շնչակտուր։ Կարծես ուժասպառ մի քանի քայլ արեց, հետո համարյա ուշաթափ հենվեց մատուռի պատին։ Լայնեզեր գլխարկն ու թիկնոցը ցած սահեցին նրա սարսափահար կերպարանքից, բացելով 18-րդ դարի ազնվականի ճանապարհորդական հագուստը ու ձիավորի երկարաճիտ կոշիկները։ Տեղում անշարժ կանգնած, նա արտաբերեց կարճ ռեչիտատիվի բառերը. «Ես այստեղ եմ, շնորհակալ եմ քեզ, ո Աստված. Սա է իմ վերջին հանգրվանը»։ Այս կարճ տեսարանում այնքան կյանք էր ներդրված, իրադրության այնպիսի արտակարգ մեկնաբանություն, որ մաեստրոն զարմացավ։ Նրա գործերը կատարող նույնիսկ լավագույն երգչուհիները, ինչպես Թերեզինա Շտոլցը, չեն համարձակվել բեմեզերքին քայլել և հուսահատության մունջ խաղով իրենց ձայնամուտին սպասել։ Սակայն ոճի ամենանրբին զգացողությունը ու արվեստի հասկացողությունը Մարգերիտա դեցորցին հայտնաբերեց ռեչիտատիվից ռոմանսին կատարած անցումի մեջ։ Վերդիի ներկայությունից ոգևորված, ի դեպ նա ազնվորեն պահել էր գաղտնիքը, այդ երեկո նա կարողացավ անել այն, ինչը չէր հաջողվել ոչ մի երգչուհու, ոչ մինչև նա, ոչ էլ նրանից հետո, իրական լինել առանց օպերայի անիրականությունը խախտելու, և օպերային լինել առանց ճշմարտությանը վնասելու։ Նրա «Օ թող ինձ փախիրը» դեռ ճակատագրի երեսին նետված սանձարձակ ճիչ էր։ Սակայն ընդհատ կարճ հնչյուններից կազմված ավարտական Մորենդոն, հազիվ նշմարելի հեկեկոցով մի հառաչ, որը նախադրում է այստեղ սկսվող հրաշալի հատվածին ուղեկցող համար դարձվածքը։ Այդ դարձվածքը կազմված է 3/8 նոտաներից՝ Fis, G, Fis, որոնցից երկրորդը խիստ շեշտված է։ Եղջերափողով կատարվող փոքրիկ այս մեղեդին հաշվի չառնելով, ոչ երգեցողության լայնահունչ մեղեդին, ոչ էլ ողջ նվագախմբի հարմոնիաները, շարունակվում է պարտիտուրի համարյա 20 տակտի ընթացքում։ Հուսահատված Լեոնորեն, հույսի նշույլ փնտրելով, նայում է շուրջը։ Աստվածածնի մատուռի պատուհանում թույլ լույս է առկայծում։ Սովորական երգչուհին այստեղ ծունկի կգար, ներկայացնելով աստվածամորն ուղված աղերսանքը։ Սակայն Մարգերիտա դեցորցին զգում է, որ հիմա նա պետք է ազատվի դրամայի շրջանակներից, որպեսզի մտնի մեղեդու անմարմին ու հակասություններից զերծ աշխարը։ Նա երկու փոքրիկ քայլ արեց, լուսնոտի պես կանգ առավ և ամբողջ ռոմանսը առանց ոչ մի շարժում անելու երգեց երանության փակած աչքերով։ Եվ այժմ իսկապես որ երգում էր, նրա ձայնը թոթափեց իր վրայից ողջ դյուրաբեկությունը, բայց միաժամանակ միանգամայն ազատ մնաց նաև հասուն սոպրանոների կրակոց գայական հնչողությունից։ Ընդհակառակը, որքան շքեղ էր այն փթթում, այնքան էլ պահպանում էր մանկական, նույնիսկ եթերային մաքրությունը։ Առանց իր երաժշտության մեջ խորասուզված խոր քնից պոկվելու, ձայնը գտավ ողորմածություն աղերսող լայնահունչ մեղեդին։ Մռայլ Մենաստանի դռներից այն կողմ արդեն հնչում են հոգևորականների խմբերքի մարդկանց համար օտար ակորդները։ Երբ Լեոնորեի արյան երրորդ անգամ կրկնեց ողորմածության աղաչանքը և էլ ավելի մոտեցավ հոգևորականների քրթմնջյունը, աստվածուհին մեղմվեց։ Նորից վերագտած հույսով երգչուհին ցնցագին հասավ իր տագնապների ավարտին ու խռովահույս թոթափելով քունը, կրկին ոտք դրեց դրամայի աշխարը։ Մաեստրոն գնալով ավելի ու ավելի էր առաջ գալիս օթյակի խորքից և ի վերջո հենվեց պատնեշին։ Նրա հայացքը զմայլված հետևում էր երգչուհու վշտաբեկ կերպարանքին։ Նրա միտքը մոռացել էր այս երաժշտության ծագումը, մոռացել էր, որ այն ստեղծվել էր իր սեփական գրչով, իր իսկ նոտայաթղթի վրա։ Նա լսում էր ինքն իրեն, առանց այդ գիտակցելու։ Ամենավաղ երիտասարդության տարիներից սկսած նա հմայված էր երգող կնոջ կախարդանքով։ Նրա կատարյալ առաքինի մարդու համար, որը երբեք չէր տարվում թեթև արկածներով, երգչուհին ոչ թե թատրոնի թեթևաբարո կին էր, ստախոս ու ծախու, այլ երաժշտությամբ առլեցուն մի անոթ, հրաշալի ընկերուհի, իր իսկ դավադրության համախոհը ու մասնակիցը։ Դեռ տղայական հասակից նա հիանում էր բեմեզրի լույսերի մեջ սեթևեթող երգչուհիներով և խոնար սիրահարվածությամբ ընկճված երկրպագում նրանց։ Հասուն տարիքում ճշմարիտ արվեստագիտուհուն, երաժշտությամբ առլեցուն կնոջը, նա միակ էակն էր համարում աշխարում, որի հետ իրեն կատարյալ միայնակ չէր զգում։ Ջուզեպին Աստրեպոնին, նրա ճշմարիտ ամուսինը, կյանքի ընկերուհին, ինչպես և Թերեզինա Շտոլցը, նրա հասուն տարիների գիրքը հանդիսացող ընկերուհին, երկուսն էլ նրան շնորհել էին համախոհություն երաժշտության մեջ, երգեցողությամբ արփեցածություն իրենց հայացքներում։ Բայց որքանով էր գերազանցում այնտեղ վարում երգող դեռատի աղջիկը իր հանճարեղությամբ բոլոր մյուս երգչուհիներին, որոնք միայն կրքոտ կամ հրաշալի գործիք են հանդիսացել։ Դեցորցին մի բոլորովին այլ, անսպասելի ազնիվ, անսպասելի ոգեշնչված, հրեշտակային մաքուր դյուրազգացությամբ առլեցուն, բոլորովին նոր մարդկային էակ էր թվում բեմի վրա։ Նա իր հետ նոր աշխարհ էր տանում հնացած երաժշտությունը, սակայն առանց թեկուզ մի հնչյուն հեղինակային մի ցուցում փոխելու, որն արվում է այժմ ամենուրեք մոդեռնականացմանը հետամուտ մշակումների սիրահարների կողմից։ Մաեստրոն գնալով ոթյակի պատնեշից ավելի էր դուրս ձգվել։ Նա այլևս չէր մտածում ճանաչված լինելու վտանգի մասին։ Նա դեպի քնքուշ էակն էր ձգվում։ Երբեմն նրան թվում էր, թե նա էլ հայացքն այն կողմ է դարձնում, ուր ինքն է նստած։ Սկսվեց Լեոնորեի զուգերքը դռնապան վանականի հետ։ Մարգերիտա դեցորցին նորից աներեր վստահությամբ հաստատեց, թե որտեղ են պատկերի ու կանտաբիլեի դրամատիկական խաղի ու երգի տարանջատումն ու միահյուսումը։ Մաեստրոն մի փոքր վախով էր սպասում Ստրետտանման Պիու Մոսսոյին, որով ավարտվում էր զուգերքը, սակայն դեցորցին ապացուցեց նրան այս տարակուսելի հատվածի ներքին արդարացվածությունը. «Ο Gaudio Insolito»։ Ստրետը ուրախության պորտկումով էր հնչում այստեղ, քանի որ դռնապանը ապաստան է տալիս ու դրանով փրկում նրան։ Այժմ բեմը պատկառած դու լցվեց։ Իրենց դարպասից դուրս եկան վանականները, նրանցից յուրաքանչյուրը մոմ է բռնել ծագող արևին հանդիման։ Տղամարդու շորեր հագած դեռատիկինը ծունկի է գալիս։ Վանահայրս քեմ է գցում նրա վրա։ Երբ նա վեր է կենում, այտերը թվում են ներս գնացած, հայացքը ճգնավորի։ Ձեռնադրության միստիկ մեծ խմբերքը աճում է, հետո նվազում մինչև խլաձայն չորս պիանո։ «Անմաքուր մոխիրը թող քամին ցրի»։ Սակայն սարսափը լուծում է գտնում ողորմած կույս երկնային պայծառ հիմնով, որով և լուսավոր ավարտի են հասնում ծեսը ու օպերայի արարը։ Արտասվաթոր աչքերով, երանությունից համարյա կտրվող ձայնով երգեց այն դեցորցին։